Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բելարուսում հետընտրական բախումները շարունակվում են կամ եք զոհ։ 6-րդ անգամ Բելարուսի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորանքը Լուկաշենկոին սուր քննադատություն է հարուցել Հայաստանում։ 150 մարդու կյանք խլած աղետալի պայթյունից հաշված օրեր անց հրաժարական է տալիս Լիբանանի կառավարությունը։ Ռուսաստանը հայտնում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի գրանցման մասին Կրեմլը հավաստիացնում է, կլինիկական փորձարկումներն ապացուցել են, որ դեղամիջոցն արդյունավետ է։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բելարուսում ընդդիմությունը համազգային գործադուլ է հայտարարել, երեկոյան էլ պատրաստում է վերստին բողոքի ցույցանց կացնել Կիրակի տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ, որոնց համաձայն ավելի քան 25 տարի երկիրն առաջնորդող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական հաղթանակն է տարել ձայների 80%-ով։ Երկրորդ օրն է երկրով մեկ բողոքի ցույցերը չեն դադարում, երեք ոստիկանությունը հաստատեց, որ ցուցարարներից մեկը զոհվել է իրավապահների հետ բախումների ժամանակ, կան հազարավոր ձերբակալվածներ։ Այսօր առավոտյան Լիտվայի արտգործնախարարը հաղորդել է, որ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկան հեռացել է Մինսկից և այժմ գտնվում է Լիտվայում։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է Անկարա, սա Բայրամովի առաջին պաշտոնական այցն է արտգործնախարարի պաշտոնում, որի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Թուրքիայի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ 47-ամա Բայրամովը պաշտոնը ստանձնել է մեկ ամիս առաջ, երբ նախագահ Ալիևը պաշտոնան կարեց երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին, մինչ նշանակումը նա զբաղեցրել է Ադրբեջանի կրթության նախարարի պաշտոնը, ավելի վաղ աշխատել հարկային համակարգում, սակայն դիվանագիտական աշխատանքով երբևէ չի զբաղվել։ Սերբիայի փողվարչապետ անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նեբոյշա Ստեֆանովիչը ժամանել է Բաքու քննարկելու երկու երկրների միջև սկիզբ առած տարաձայնությունը Հայաստանին զինամթերք մատակարարելու շուրջ։ Շաբաթներ առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած բախումներից հետո ադրբեջանական մամուլը գրել էր, թե Բելգրադը Հայաստանին տարբեր դրամաչափի ականանետային սպառազինություն է վաճառել։ Բաքունի նշան բողոքի արտգործնախարարություն էր հրավիրել Սերբիայի դեսպանին, պնդելով, թե այդ հաղորդումները կասկածի տակ են դնում երկու երկրների համագործակցությունն ու բարեկամական հարաբերությունները։ Նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում գրանցվել է աշխարհում առաջին պատվաստանյութը նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Հաղորդելով այս մասին կառավարության նիստում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ասել է, կլինիկական փորձարկումներն ապացուցել են, որ այն արդյունավետ է և կարող է տևական իմունիտետ ապահովել։ Նախագահը նաև նշել է, որ իր դուստրերից մեկն արդեն այն ստացել է առանց հավելյալ մանրամասների։ Գիտնականները միջդեռ կասկածի տակ են դնում այս հայտարարությունները, փաստելով, որ ռուսական պատվաստանյութը չի անցել փորձարկումների երրորդ փուլը, որին որպես կանոն մասնակցում են հազարավոր մարդիկ։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 160 նոր դեպք, մահացել 7 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվն անցել է 800-ից, աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 20 միլիոնի շեմին, մինչ օրս մահացել են մոտ 750 000 մարդ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շնորհակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բելարուս, որտեղ հետընտրական լարվածությունը չի թուլանում Լուկաշենկոյի վարչակազմը ավանդական սցենարով է գնում, ուժի իր արմամբ լրացնելով ցուցարներին, ովքեր դուրս են եկել փողոց իրենց ամացը անհամաձայնությունը հայտնելու Կիրակի օրը տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներին։ Տեղում աշխատող լրագրողները նույն բառերով են նկարագրում իրավիճակը, երկիրը կարծեք թե հայտնվել է պատերազմական իրավիճակի և քաղաքացիական պատերազմի միջև։ Անցած ողջ գիշերվա ընթացքում մի շարք քաղաքներում ցուցարների և ուժայինների միջև տեղի ունեցած բախումները հենց դա են փաստում։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Բելարուսի նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան անվտանգության մեջ է և այժմ գտնվում է Լիտվայում։ Այս մասին Twitter-ում առավոտյան հայտնել էր Լիտվայի ԱԳՆ նախարար Լինաս Լինկավիչուսը։ Այսօր Տիխանովսկայան երկու կարճ տեսանյութ է հրապարակել, առաջինում նա պատմում է, որ գնացել է իր երեխաների մոտ, շատերնից կհասկանան, շատերը կդատապարտեն, շատերը կմեղադրեն, ասել է նա, հայտարարելով, որ իր ընտրությունը կատարել է հոգուտ երեխաների և որ սա շատ դժվար ընտրություն էր։
Я приняла очень тяжелое для себя решение. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Երկրորդ, ավելի ուշ հրապարակված տեսանյութում Տիխանովսկան կոչ է անում բելարուսցիներին դուրս չգալ հրապարակներ և չնդիմանալ ոստիկանությանը։
Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
Երեք հիշեցնեմ, Սվետլանա Տիխանովսկայան բողոքեր ներկայացրել Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Տեխնացուի շտաբի տեղեկատվության համաձայն նրա վրա ճնշում է գործադրվել։ Ավելի ուշ քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղար Աննա Կրասուլինան հայտնել է, որ Տիխանովսկայի հեռախոսն աշխատում է, բայց նա չի պատասխանում զանգերին։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով Տիխանովսկայան հավաքել է 10%-ից մի քիչ ավելի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 80%-ից ավելի։ Երեք Մինսկում իր շտաբում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Տիխանովսկայան հայտարարել էր, որ իրեն հաղթող է համարում։ Տիխանովսկայան նաև ասել է, որ մտադիր չի լքել երկիրը։ Սա նա երեկ է ասել։ Երեկ երեկոյան և գիշերը Բելարուսում իրադարձությունները շարունակվել են դրամատիկ սցենարով։ Կա արդեն հաստատված զոհ, ցուցարարների շրջանում կան բազմաթիվ վիրավորներ և բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնք վկայում են, որ իրավապահները նորից բիրտ ուժ են կիրառել, սակայն այդպես էլ չեն կարողացել ամբողջովին վերահսկել իրավիճակը թե Մինսկում, թե մյուս քաղաքներում։ Ցուցարարներն արդեն պարզապես հարձակվում էին ՕՄՕՆ-ի վրա, վազում էին նրանց հետևից, ու մեքենաներով վրա երթ էին կազմակերպում ոստիկանների վրա, մոլոտովի կոկտեյլներ էին օգտագործում։ Ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ վրա երթի կազմակերպած ավտոմեքենաները արգրավելու են որպես հանցագործության գործիք։ Ցուցարարները երեք նաև բարիկադներ են կառուցել Մինսկի կենտրոնական փողոցներում։ Այսօր առավոտյան համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես Մինսկի ոստիկան ական բաժանմունքներից մեկում ձերբակալված քաղաքացիները իրար վրա պարզապես պարկած են շենքի բակում տասնյակ քաղաքացիներ։ Տեսագրությունը նկարահանել են դիմացի շենքի բնակարաններից մեկի պատուհանից։ Ինտերնետը հանրապետությունում նախկինի պես աշխատում է լուրջ խափանումներով, բջջային կապն ընդհանրապես բացակայում է, կան խնդիրներ նաև ստացիոնար կապի հետ։ Երեք Next Telegram-ը տեղեկություն էր տարածել, որ այսօր հայտարարվելու է համընդհանուր գործադուլ Բելարուսում, սակայն հստակ տեղեկություն այս մասին դեռ Чека. Аза Бабаян, Азатутюн, Радио Каян, Москва.
Վեցերորդ անգամ Բելարուսի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղեր Ալեքսանդր Լուկաշենկոին Հայաստանում սուրբ քննադատություն է հարուցել։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկարաձգման դեմ պայքարած վարչապետ Փաշինյանը, հիշեցնենք, առաջիններից է շնորհավորել Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդին, չսպասելով անգամ քվեարկության պաշտոնական վերջնական արդյունքների հրապարակմանը։ Ընդ որում, մինչ Փաշինյանը մի շարք բռնապետերի շարքում շնորհավոր ական ուղեր ձեր հղում Լուկաշենկոին, Մինսկի փողոցներում ուժայինները ռետինե փամփուշտներ, լուսաձայնային նռնակներ, ջրցամեքենաներ են կիրառում ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Աստիկ Բեդևյանը ներկայացնում հայաստանյան արձագանքը։
Նախնական արդյունքների հրապարակումից ընդամենը ժամեր անց Բելարուսի նախագահին վերընտրվելու արթիվ հայաստանի վարչապետի շնորհավորանքը խիստ քննադատվում է։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած իմ քայլից քննադատությունը չեն ընդունում։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարծում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ է շտապել։ Էդմոն Մարուկյանը իշխող ուժի անցած ճանապարհի եւ այդ շնորհավորանքի միջև արժեքային հակադրություն է տեսնում։ 2018-ին հեղափոխությունը սկսեց նախագահական երկու ժամկետներն ավարտած, բայց վարչապետի պաշտոնին ձգտող Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման դեմ պայքարից։
Ես կսպասեի, որ ներքին գոնե ինստանցիաներով ընդդիմության վիճարկելու գործընթացները գնան և նոր որոշում կհասնեի դրա վերաբերյալ, իսկ այս առումով վարչապետը շատ շտապել է նախ և հաջորդը, որ արդեն այնտեղ զոհ կա և 3000-ից ավել մարդ է բերման ենթարկվել, ընդդիմության առաջնորդները բանտերում նստած են, ԶԼՄ-ների ղեկավարները, լրագրողները բանտերում նստած են, եվ վարչապետը այդ ամեն ինչը մի կողմ է դնում և շտապելով, հա, շնորհավորում, հա։
Նախնական արդյունքների համաձայն Լուկաշենկոն 80-ից ավելի տոկոս ձայներով հաղթել է ընդդիմադիր հիմնական թեկնածու ընտրողների ձայների մոտ 10%-ը հավաքած Տիխանովսկայային։ Իսկ Բելարուսում հետընտրական բազմահազարանոց ցույցերը չեն դադարում։ Ոստիկանությունը կոշտ միջոցներ է կիրառում, պաշտոնապես հայտնի է մեկ զոհի մասին։ Վարչապետին խիստ քննադատեցին նաև մի շարք իրավապաշտպաններ։ Արթուր Սակունց։
Ինչն է, որ Գագիկ Ծառուկյան շնորհավորում է, դու շնորհավորում ես, այդ դեպքում հարցակում մարտի 1-ի գործով Քոչայանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հենց նույն գործողությունների համար է կատարվել։ Բելարուսում հիմա տեղի ունենում սահմանադրական կարգի բեռնի զավթում։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը նպատակահարմար չհամարեց արձագանքել վարչապետի հասցեին հնչող քննադատություններին, բայց ասաց ծանոթ է հետևում է։ Իշխանական Իմքայլից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը վարչապետի շնորհավորանքի մեջ անընդունելի ոչինչ չի տեսնում։
Գնահատական չեմ տա գնահատականների, ընդհանուր առմամբ միջազգային հարաբերությունները ներքին քաղաքականության հետ տարբերություն ունեն։ Միջազգային գործընկերությունը, պետությունների ղեկավարների փոխհարաբերությունները այլ մակարդակ ունեն եւ այլ կոմպոնենտներ ունեն։
Գոնե ասենք պայմանավորված լինեին այդ շնորհավորելու դիմաց, ասենք Բելարուսը խոստանար ու Ադրբեջանի զենք չի վաճառելու էլ։ Հա, ռեալ պոլիտիկա դե ռեալ պոլիտիկ, դե թե ռեալ պոլիտիկով եք շարժվում, բայց վստահ եմ, չէ, որ դուք էլ գիտեք, որ նման բան չկա։ Հետաբար ինչ ենք դրա դիմաց ստացել, ասենք ինչ եթե մի ամսից օրինակ Լուկաշենկոն չլինի Բելարուսի նախագահը, ինչպես օրինակ Յանուկովիչը չեղավ 3 անգամ շնորհավորանքներ ստանալուց հետո, ի՞նչ այդ ժամանակ ինչ են ասելու։ Եվ հստակ խնդիր կա այստեղ անցած ճանապարհի հետագծի, եւ իմ կարծիքով Բելարուսում հիմա մարտի 1-ը տեղի ունենում։
Համաճարակին անդրադառնանք, Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թվի նվազման միտումը պահպանվում է, արդեն 10 օր է արձանագրվում է 250-ից պակաս դեպք։ Շաբաթներ առաջ օրական ցուցանիշը ընդհուպ 700-ի էր հասնում։ Պարետատունը երեկ որոշեց սեպտեմբերի 15-ից բացել կրթական հաստատությունները։ Նանես Ակյանն է ամփոփում վերջին տվյալները։
Վերջին 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 160-ով, առողջացել է եւս 541 մարդ։ Այս պահին բժշկական կենտրոններում կորոնավիրուսից բուժվող հիվանդների թիվը 1540 է։
Փաստացի բուժվողների թիվն է գնալով նվազումը վերջին 10 օրվա դինամիկան, համենայնդեպս այդպիսինն է, արդեն 6399 պացիենտ է փաստացի այս պահին բուժվում, 4859 գտնվում են տանը, տնային բուժում, այսինքն թե վաղտանշաններ ունեն կամ ընդհանրապես չունեն, եւ մնացածը արդեն բժշկական կենտրոնում։
Առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց բուժելու գործում ներգրավված բոլոր 14 բժշկական կենտրոնները շարունակում են աշխատել ու սպասարկել հիվանդներին, չնայած նրանց թվի որոշակի նվազմանը։
Իրականում բժշկական կենտրոնները այս պահին բնականաբար այն ծանր վիճակում չեն, ինչ 600-700 դեպքեր ունենալու, հա, ժամանակահատվածում, բայց քանի դեռ մենք ունենք հաստատված դեպքերի եւ քանի դեռ մենք 6000 հաստատի բուժվողներ, դեռևս հիվանդանոցները նալ կայուն վիճակում, հա։
Երեք Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է եւս 7 մարդ։ Մինչ այս պահը այս վիրուսից ընդհանուր մահացածների թիվը Հայաստանում 803 է։ Թեև օգոստոսին ամեն օր գրանցվող վարակի նոր դեպքերի թիվը զգալիորեն պակաս է հունիսին եւ հուլիսին գրանցվող դեպքերի թվից, այնուամենայնիվ կտրուկ չի կրճատվում ամեն օր կորոնավիրուսից մահացող մարդկանց թիվը։
Այո, ցավոք մահվան դեպքերի նվազումը դեռևս չեն կարող դիտարկել, եւ դա կապված է նրա հետ, որ մենք դեռևս ունենք ծանր, ծայրահեղ ծանր եւ թոքային արհեստական օդափոխման սարքի միացված քաղաքացիներ, ինչը բերում է այսպես ասած մահվան երկերի, հա, երբեմն գիտեք, որ ուղղակի հնարավոր չի փրկել մարդու կյանքը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկն այսօր կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան պատվաստանյութն է, որը ստեղծվել է հաշված շաբաթների ընթացքում, կայծակնային արագությամբ անցել բոլոր փորձարկումները եւ այժմ սկսել են մարդկանց պատվաստել։ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում զգուշավորությամբ են արձագանքում ռուսաստանյան գիտնականների ցուցաբերած տեմպերին, Կրեմլը մինչդեռ պնդում է, տեղամիջոցն անցել է բոլոր հնարավոր ստուգումները, կլինիկական փորձարկումներն ապացուցել են, որ ժամանակային արդյունավետ է եւ կարող է տևական իմունիտետ ապահովել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանը դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, որ հայտարարեց կորոնավիրուսի պատվաստանյութի պաշտոնական գրանցման մասին։ Այսօր Մոսկվայից ոչերու գտնվող Նովոգարյովո իր նստավայրում այդ մասին հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմելով կառավարության անդամներին։
Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Որքան ես տեղյակ եմ, այսօր առավոտյան առաջին անգամ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսային նոր վարակի դեմ պատվաստանյութային բավական ամուր հակամարմնային եւ բջջային իմունիտետ է ձևավորում։ Բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները այդ պատվաստանյութն արդեն անցել է։ Ես դա բավական լավ գիտեմ, քանի որ իմ դստրերից մեկը եւս մասնակցել է փորձարկումներին, պատվաստվել է առաջին ներարկումից հետո նրա ջերմությունը 38 աստիճաններ, հաջորդ օրը 30 Եվս մեկ օր անց ջերմությունը լիովին իջել էր, նա իրեն լավ էր զգում, իսկ հակամարմինների մակարդակը բավական բարձր էր, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку.
Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցումը պատվաստանյութը ստեղծվել է երկրի առողջապահության նախարարության Գամալեայի անվան գիտահետազոտական ինստիտուտում, այն որ պատվաստանյութի մշակումն ու կլինիկական փորձարկումները ավարտվել են, հայտնի է դարձել դեռ հուլիսի վերջին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, սակայն, բավական թերահավատորեն է ընդունել ռուսական պատվաստանյութի ստեղծման մասին տեղեկությունները։ Գոյություն ունի ընթացիկ պրակտիկա, ինչպես նաև սահմանված ուղեցույցներ։ Ցանկացած պատվաստանյութ գրանցումից առաջ պետք է անցնի բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումների փուլերը։ Օրերս հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստիան Լինդմայերը։ Եվ չնայած միջազգային բժշկական շրջանակներում հնչող նման կարծիքներին, արդեն իսկ պետություններ կան, որոնք պատրաստ են օգտագործել Մոսկվայում մշակված պատվաստանյութը։ Ֆիլիպինների նախագահ Ռոդրիգո Դուտերտեն, օրինակ, պնդում է, որ Մոսկվան արդեն իսկ առաջարկել է իր երկրին նոր պատվաստանյութի մեծ չափաբաժին տրամադրել։ Դուտերտեն ի դեպ հույս ունի, որ Ֆիլիպինները պատվաստանյութի դիմաց ստիպված չեն լինի վճարել։ Ես կասեմ նախագահ Պուտինին, որ շատ մեծ վստահություն եմ տածում Ռուսաստանում ստեղծված պատվաստանյութի հանդեպ։ Ես անգամ պատրաստ եմ առաջինը պատվաստվել, եթե իմ դեպքում ռուսաստանյան պատվաստանյութը դրական արդյունքներ ցույց տա, ուրեմն այն ընդունելի կլինի նաև մյուսների համար, նշում էր Ֆիլիպինների նախագահը։ Ռուսաստանյան պատվաստանյութի շուրջ քննարկումների ֆոնին աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը երկու շաբթի օրը Ժնևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ վարակակիրների թիվն աշխարհում այս շաբաթ հատելու է 20 միլիոնի շեմը։ Վարակակիրների թվով առաջատարը կրկին Միացյալ Նահանգներն են, այստեղ վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսի 44,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Հնդկաստանում 4-րդ օրն անընդմեջ վարակակիրների թիվը գերազանցում է 60,000-ի, ցուցանիշը վարակվածների թվում է նաև երկրի նախկին նախագահ Պրանաբ Մուկերջին։ Հնդկաստանի գործող վարչապետ Նարենդրա Մոդիի համոզմամբ, սակայն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը երկրում արդեն իսկ զգալի արդյունքներ է տվել։ Մահացության միջին ցուցանիշը մեր երկրում համաշխարհային վիճակագրության հետ համեմատած շատ ցածր է։ Գոհացուցիչ է նաև, որ բուժում անցնողների թիվը նվազում է, իսկ ապակինվածներին աճում։ Դա վկայում է, որ մեր գործադրած ջանքերը իզուր չէին, հայտարարում էր Հնդկաստանի վարչապետը։
Մյուս հրատապ թեմայի մասին, Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունից հետո Լիբանանը փորձում է ուշքի գալ նախորդին հրաժարական հետվել։ Հերթական կառավարությունը ներքաղաքական դրամատիկայի զարգացումների ֆոնին հրապարակում են փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ իշխանություններին ժամանակին զգուշացրել են մայրաքաղաքի կենտրոնում ռազմավարական նշանակություն ունեցող նավահանգստի շրջակայքում պահվող վտանգավոր նյութի պաշարման մասին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ է Լիբանանի մայրաքաղաքի նավահանգստում որոտացել սարսափելի պայթյունը, որը այլանդակել է երբեմնի գեղեցիկ Բեյրութի պատկերն ու դրա բնակիչների ճակատագրերը։ Ամոնիումի նիտրատի 2750 տոննայի պայթյունի սարսափազդու ուժի մասին է վկայում 43 մետրանոց փոսը։ Այդ քանակության ձյուրավառ նյութի պայթյունի հզորությունը հավասար է մոտ 0.2-ից մինչև 0.5 կիլոտոն։ Հիրոշիման ոչնչացրած ռումբի հզորությունը 15 կիլոտոներ։ Զոհվել է առնվազն 163 մարդ, վիրավորվել է շուրջ 6000 բնակիչ, ավերվել է 6000 շենք և շինություն, ավելի քան 250,000 բեյրուցի դարձել է անօթևան։ Ողբերգությունից քիչ ժամանակ անց սկսվել են բողոքի ցույցեր տեղի ունեցել բախումներ ոստիկանների հետ։ Մարտի օգոստոսի 4-ի աղետի համար կառավարությանն են մեղադրում, ասելով, թե այն պարտավոր էր ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ և կանխել դժբախտությունը։ Անցած օրերին մեկը մյուսի հետևից մանդատներից են հրաժարվել մի խումբ պատգամավորներ, այդ թվում հայեր։ Հրաժարական են ներկայացրել նախարարներ, իսկ 3 երեկոյան նախագահ Միշել Աունը ընդունել է վարչապետ Հասան Դիաբի ամբողջ կառավարության հրաժարականը։
عرب فخامة رئيس الجمهورية عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء
նախագահ շնորհակալությունը հայտնել վարչապետին եւ նախարարներին եւ գործադիրին խնդրել է շարունակել աշխատանքը մինչեւ նոր կառավարության կազմի ձևավորումը, հաղորդել է ԱՈՒՆ-ի աշխատակազմի ղեկավար Անտուան Չուկարը։ Երեկ հայտնելով պաշտոնն ազատելու մասին, վարչապետը խոստովանել է, որ Բեյրութը ավերած պայթյունը համատարած կոռուպցիայի հետևանք է։ Մինչդեռ այս օրերին ի հայտ են գալիս փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ պատկան մարմինները մի քանի անգամ ահազանգել են վտանգի մասին։ Լիբանանի անվտանգության ծառայության մի անանուն պաշտոնյա Ռոյթրին փոխանցել է, որ Բեյրութի նավահանգստում ամոնիումի նիտրատ ամբարելու փաստով դեռ այս տարվա հունվարին դատական քննություն է սկսվել։ Մասնագետները պնդել են, որ քիմիական նյութը խիստ վտանգավոր է և այն անհրաժեշտ է ժամ առաջ փոխադրել մեկ ուրիշ տեղ։ Իշխանություններին հասցեագրված գաղտնի նամակում անվտանգության մարմինների ծառայողները նշել են, որ ահաբեկիչները նավահանգստից կարող են գողանալ ամոնիումի նիտրատը և այն օգտագործել հարձակումների համար, բայց ամենակարևոր նախազգուշացումը հասցեագրված էր անձամբ երկու գերագույն ղեկավարներին։ Ավարտելով հետաքննությունը, Լիբանանի գլխավոր դատախազ Ղասան Օվեյդատը կազմել է եզրափակիչ զեկույցը, որը նախագահին և վարչապետին է ուղարկել նավահանգստի անվտանգության համար պատասխանատվություն կրող Լիբանանի պետական անվտանգության գլխավոր վարչությունը։ «Մենք զգուշացրել ենք զեկույցում, որ պայթյունը կարող է ոչնչացնել Բեյրութը», ասել է անվտանգության համակարգի անանուն պաշտոնյան։
Լիբանանում տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի ֆոնին Հայաստանում հիշել են պայթյունավտանգ քիմիական նյութերի պաշարների մասին, մասնավորապես հարցեր են հնչում Վանաձորի Քիմպրոմում պահվող նյութերի և դրանց պահպանման անվտանգության կանոնների շուրջ։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել, ինչ պայմաններում և ինչ է պահեստավորված Քիմպրոմում։
Վանաձորի քիմիական գործարանում պահեստավորված ամոնիակը վտանգավոր չէ և դրա հիմնական մասը դեռ 3 տարի առաջ օտարվել է, վստահեցնում են մասնագետները։ Անցած շաբաթ Բեյրութում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից հետո Վանաձորի ավելի քան 10 տարի չգործող գործարանում պայթյունավտանգ քիմիական նյութերի առկայության մասին պնդումներ եղան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետներն այցելեցին, ուսումնասիրեցին ու հայտարարեցին, գործարանի տարածքում գտնվող 6 ցիստերներից միայն մեկում ամոնիակ կա, այն էլ փոքր քանակներով, ինչն ըստ նրանց վտանգավոր չէ։
Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար այդ ցիստերնի շատ փոքր հատվածում առկա ամոնիակը բացարձակ չի ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է սանդիկին և մնացած քիմիական նյութերին, դրանք բոլորը գտնվում են համապատասխան սարքավորումների մեջ, դրանց արտահոսքը բացառված է, և էլի որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար չկա, և բնապահպանական վտանգ նույնպես չի ներկայացնում, որտեղ սարքավորումների մեջ են, փակին, և այնտեղից չեն կարող արտահոսել։
Վանաձոր Քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանն ազատությանն ասաց, 2015 թվականին ընկերությունը սնանկ հայտարարելուց հետո առաջին հերթին օտարել են տարիների ընթացքում կուտակված վտանգավոր նյութերը, 650 տոննա ծծմբական թթուն վաճառել են ատոմակայանին, եղած մի քանի տասնյակ տոննա ամոնիակն էլ սառնարանային տնտեսություններն են գնել։ Այսօրվա դրությամբ չգործող գործարանի տարածքում մնացել է մոտ 1.5 տոննա ամոնիակ։
Մի փոքր հատված ասվածք եք էտ մնացորդային միշտ լինում է, էլի, դա փոքր հատված մնացել է, որը հնարավոր չի տեխնիկապես ավտամվել ու ցնդում է, ինքը ցնդելու հատկություն ունի, հիմա կարող մի տարի հետո ընդհանրապես ընդեղել, ոչ մի բան չլինի, էլի։
Այդ արտանետված է, ինքը վտանգավոր չէ։
Չէ։
Այսօր Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի ավելի քան 100 հեկտար տարածքում միայն կիսական շինություններ կամ ժանգոտած մետաղյա սյուներ են երևում։ Կարեն Ասատրյանը, որ նաև Նաիրիտ գործարանի սնանկության գործով կառավարիչն են, համոզված է, որ երկու գործարաններն էլ այլևս անհնար է վերագործարկել։
Կարող է որ մեկը գտնվի, ասի կարամ վերագործարկել, ես չեմ հավատում։ Ես բազմաթիվ ներդրողներ բերել եմ, բազմաթիվ մասնակիցներ բերել եմ, նայել եմ, բոլորն էլ մարդիկ ասեն, որ այս սարքավորումները ամբողջովին Ջնջուվի համի մտա առանց այնտեղ քաղաքից հեռու կարելի է զրոյից սարքել, ավելի էժան կլինի, ավելի ժամանակակից կլինի, ավելի օպտիմալ կլինի։
Վանաձոր Քիմպրոմը ևս 10 միլիարդ դրամ պարտք է Երևան ջեկին, կառավարիչ պնդում է, ընկերության 20 միլիարդ դրամի պարտքը գոյացել է դեռ 2000-ականներից, երբ Արշին բանկից մոտ 10 միլիարդի վարկ են վերցրել վերագործարկելու նպատակով։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մեծ հանդիսավորությամբ տեղի ունեցած վերաբացումից կարճ ժամանակ անց, սակայն գործարանը փակվեց։ 2012 թվականին գյուղատնտեսության և էներգետիկայի նախարարներ Սերգո Կարապետյանն ու Արմեն Մովսիսյանը հուշագի ստորագրեցին, ըստ որի Վանաձորի գործարանում պետք է ազոտական պարարտանյութ արտադրեին, ընդ որում հայտարարված քանակը կբավարարեր ամբողջ Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտի պահանջարկը, բայց դա էլ տեղի չունեցավ։ Դեռ 1999 թվականից Վանաձորի քիմիական գործարանը վերագործարկելու մասին մի քանի անգամ հայտարարություններ են եղել, սեփականատերեր են փոխվել, 2007-ին արդեն բաժնետեր է դարձել Roding Commercial Limited ընկերությունը, տնօրեն է նշանակվել ռուսաստանցի Ալեքսանդր Սնիգիրյան։ Հետաքննող լրագրողները դեռ 2014 թվականին պարզել էին, որ Վանաձոր Քիմպրոմի 100% բաժնետեր այս ընկերությունը գրանցված է որպես Նաիդիտ գործարանի 90% բաժնետեր Ռայնովիլ Property Limited ընկերության հասցեում Լոնդոնյան օֆշորում։ Ակնհայտ է, որ երկու քիմիական գործարանների համար սնանկանալու նույն սցենարն ու սխեման է աշխատել, եզրակացրել էին հետաքննող լրագրողները, ընդ որում հետքը նկատել էր, որ Վանաձորի քիմիական գործարանին վերաբերող բոլոր գործարքները անմիջականորեն զբաղվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Այսօր մարտի 1-ի գործով հերթական դատավարությունն է, որը սովորականին պես հետաձգվեց, մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 գենթականների գործով դատականիստն այսօր հետաձգվեց։ Նիստի ներկայացեր սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող նախկին պաշտպանության փոխնախարար Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանը։ Միրհան Պողոսյանը նամակեր հղել դատարանին, որն էլ ընթերցեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։
Հանկարծակի առաջացած խնդիրների պատճառով
Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը մինչդեռ անհարգելի որակեց Խաչատուրովի փաստաբանի գրավոր բացատրությունը, շեշտելով՝ մյուս կողմն ամեն ինչ անում են իստերը ձգձգելու համար։
Վերված պատճառաբանությունը դիմումի մեջ հանդարձակի առաջացած խնդիրներ ոչինչ չեն ասում, եւ ինձ համար ունի ակնհայտ են դարձնում, որ նախորդ դատական նիստը ձգձգելուն ուղղված հրավարկածի շարունակությունը։ Ձեզ ինքնաբացակ հայտնելու գաղափար առաջացրեց, հետո քննեց դրա համար դատական նիստը հետաձգել, դուք չհետաձգեցիք, տվեցիք ընդմիջման հնարավորություն, այսօր վերված պատճառաբանությունը կրկնում եմ, ոչինչ չի ասում, բոլորս կարող ենք ցանկացած դատական նիստի դիմում ներկայացնել ու գրել հանկարծակի խնդիրներ են առաջացել, ոչ մի խնդիր էլ հանկարծակի չի առաջացել, պլանավորված զարգացած է։
Դատախազին քննադատեցին անբաստանյալների փաստաբանները, սահմանադրական կարգը տապալելու եւ մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, ինչպես կարող է մեղադրողն այսպիսի հայտարարություն անել։
Այսպես մի քիչ ժողովրդական լեզվով ասած, տնից տեղից հեռու, բայց ոնց կարա մեղադրողը ցնց բնդում։ Ինչի դուք տեղեկություն ունեք հարգելի դատարան, թե որն է պատճառը։ Մի փաթեք էլ ինձ, ես դատարանին եմ դիմում, ես ձեր հայտարարությանը կապած դիմած հայտարարություն եմ անում։ Հարգելի դատարան, հակիրճ, եթե սույն գործով պաշտպանը ներկայացրել է դիմում, հիմքը նշել է հանկարծակի պատճառ, դատարանի և դատավարության մասնակիցների կողմից վերջինիս ներկայությամբ հնարավոր է և հարցերը տրամադրվեն և միգուցե նաև դրան վերաբերյալ տրվեն սպառիչ պատասխաններ։ Ես գտնում եմ առնվազն դատավարության էկվիվալենտ մասնակիցների կողմից մեկի վերաբերյալ նման գնահատականներ տալը, այն էլ ձեր նախագահության հարգելի դատարան, անընդունելի է։
Մոտ 1 տարի առաջ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ մեկնարկած դատավարությունը այդպես էլ դատաքննության փուլ չի թևակողել։ Ձգձգելու մասին շարունակաբար խոսում է նաև դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Այսօր էլ, երբ դատական նիստը մինչև սեպտեմբեր հետաձգելու մասին հարց քննարկվեց, Սաֆարյանը զայրացավ։ Դատավոր Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար մեղադրվող Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Վարդգես Գևորգյանը Գևորգյանը, դադարեցրել է ծառայություններ մատուցել Ամբաստանյանին։ Մյուս կողմից էլ Գևորգյանի մյուս փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը հայտնեց, որ մինչև սեպտեմբեր արձակուրդ է գնում։ Սեդա Սաֆարյանը հայտարարեց, այս հետաձգումներն աննպատակ չեն, նա դատավորին խնդրեց պարզել, ինչպես է պատահում, որ Արմեն Գևորգյանը հրաժարվում է մի պաշտպանից, իսկ մյուսին էլ ուղարկում է արձակուրդ։
Եվ մեղադրական եզրակացությունը չհրապարակելու ուղակի դիտավորության գտնեմ, որ պաշտպանության կողմը կուլիսների հետևում նախաձեռնում այս կարգի գործողություններ, որի արդյունքում մենք պարբերաբար ունենալու ենք այսպիսի դեպքեր։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ ժամը։